Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីអ្នកស្រីមូសុខួរស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមអនុសាសន៍អ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសារព័ត៌មានម៉ង់កាបេរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ជួញឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបករណ៍អាចជួយមនុស្សមានបញ្ហាបំពង់សំឡេងឲ្យអាចនិយាយឡើងវិញបានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីមូសុខួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានថ្លែងពីដំណើរការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅរបៀបវារៈ10ចំណុចដែលណែនាំដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសមាជិកសំខាន់សំខាន់នៃរបៀបវារៈនេះរួមមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនិងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីមូសុខួរកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ខាងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីមូសុខួរបានធ្វើសកម្មភាពការទូតជាច្រើននៅខាងក្រៅប្រទេសនេះចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការមកនៅក្នុងសកម្មភាពការទូតនេះគឺមានទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនដែរហើយកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រីមូសុខួរបានដឹកនាំប្រតិភូទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម័យប្រជុំលើកទី57ដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះនៅពេលនេះអ្នកស្រីមូសុខួរអញ្ជើញចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកស្រីបន្ថែមអំពីផែនការទៅពេលអនាគតរបស់ចលនានេះតើតើហើយនឹងការងារពីសកម្មការទូតក្នុងពេលកន្លងមកតើសម្រេចបានយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទលោកសីសូមជម្រាបសួរ
ចាជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេង
ចាបាទសូមអរគុណចាណាដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយជ្រាបចូលស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅគឹមឃើញប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទរយៈចុងក្រោយឃើញអ្នកសីធ្វើសកម្មភាពការទូតនឹងខ្លាំងទៅអឺរ៉ុបផងបាទទៅជឿណាវទៅផងជាពិសេសនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានអញ្ជើញទៅខាងជឿណាវដែលចំសម័យប្រជុំលើកទី57របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរគឺនៅប្រជុំខាងប្រជុំអមនៅខាងនោះជាមួយនឹងជា dialogue partner មួយនោះគឺស្អីអាចសង្ខេបបន្តិចបានទេអំពីការជួបចុងក្រោយនេះតើទទួលបានលទ្ធផលជាទីពេញចិត្តដោយតែចលនារបស់អ្នកស្រីចង់បានទេបាទ
ចាជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែតាមដាននៅ VOA ជាការសំខាន់ណាស់កិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់ដែលយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងបាននិយាយហើយយើងជាតំណាងនៃពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាង3លាននាក់ហើយមែនទែនយើងជាតំណាងដោយយើងមានការទទួលខុសត្រូវយើងចង់ឲ្យសំឡេងនៃពលរដ្ឋខ្មែរស្ថានភាពនយោបាយកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញបានលើកជាការពិតប្រាកដអ្វីដែលជាការសំខាន់ទី1គឺយើងបានជាតំណាងនៃពលរដ្ឋនៅឯទីការកន្លែងប្រជុំដ៏កំពូលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងមានវត្តមានជាលើកដំបូងដែលមានសម្លេងខ្មែរយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយតំណាងនៃពលរដ្ឋដល់ទីកន្លែងហ្នឹងចា៎លើកទីសំខាន់មួយទៀតគឺយើងបានឮច្បាស់ច្បាស់ហើយច្បាស់ទៀតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែននៅតែទាត់ចោល នៅរបាយការណ៍ជាពិសេសមិនត្រឹមតែរបាយការណ៍ទេគឺអ្វីដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិគេយល់ឃើញថាជាដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងបរិបទនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដ៏សំខាន់កិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែទាត់ចោលយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែន
ហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគូបនឹងចិត្តមកដល់ហើយណានៅតែប្រហែលថ្ងៃទៅខាងមុខនេះទេហើយឃើញមានការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមានចំណុចដូចជាពិសេសចំណុច10ចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់គណបកប្រឆាំងអីហ្នឹងដូចជាលោកបានថ្លែងមួយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាំបានគឺថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺมันអាចនឹងមានស្មារតីនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានសម្លេងប្រឆាំងចូលរួមដូច្នេះការងាររបស់លោកសីដែលធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំឃើញមានលោកសីមានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍10ចំណុចផងដែររបស់ខាងចលនាហ្នឹងតើតើអ្វីដែលការរកឃើញរបស់ខាងចលនាហើយជាមួយនឹងអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអ្នករីកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើអាចគេថាបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការទៀមទាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ការបំពេញបន្ថែមបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលជាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបញ្ហាពិតដូចជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីទាំងត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ដែលបំបត្តិចោលនៅសំឡេងអ្នកប្រឆាំងគណៈបកចំទាស់ដល់ធំធេងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀត2013ម្ដងហើយ2017អស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់2022 2023នៅអស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកដតីទៀតនេះគឺជាការពិតណាដូច្នេះដោយយើងឃើញថាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការសំខាន់ណាលោកគឹមសេកគឺយើងត្រូវតែមើលទៅដល់ពីបោះឆ្នោត2027 2028ខាងមុខណាអញ្ចឹងអនុសាសន៍របស់យើងក៏ដូចជារបស់លោកវិទិតមន្តបនក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភនៃប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនគេនិយាយហើយនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតគេព្រួយបារម្ភមែនទែនប្រទេសណាក៏និយាយតែប៉ុន្តែដល់ជប៉ុនធម្មតាជប៉ុននិយាយពាក្យទូតលើកនេះក៏អត់និយាយពាក្យទូតដែរអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលជាការសំខាន់ដែលយើងឃើញថាត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែននេះត្រូវតែគិតគូរពិចារណាឲ្យមែនទែនរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅម្ដងហើយម្ដងទៀតរាប់33ឆ្នាំនេះដែលកម្រិតនៃការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់នៅសេរីភាពនៅកម្រិតធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមិនមែនត្រឹមតែបុគ្គលជាពលរដ្ឋទេស្ថាប័នដូចជាដៃគូនៃម្ចាស់ជំនួយគឺរដ្ឋាភិបាលពិតហើយដៃគូធំមួយទៀតគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលបា
ទ
ហើយនៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនេះគឺថាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅនៅក្នុងការរហូតទៅដល់ចាប់ចងអ្នកសារព័ត៌មានពិសេសរបស់ដែលមិនសល់តែមួយទៀតមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពេលយើងបានជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅហ្សឺណែវនឹងយើងបានសុំច្បាស់ណាស់នៅ EU នៅកន្លែងណាក៏យើងសុំច្បាស់ណាស់ថារឿងធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺចាប់អ្នកសារព័ត៌មានណាចាអញ្ចឹងអ្នកដតីទៀតចាប់ពិតហើយវាសិតតែធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ដង្ហើមចុងក្រោយអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅតែសល់ម្នាក់ក៏មិនអោយនៅដែរនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការធ្ងន់ធ្ងរណាស
់បាទហ្នឹងហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអូខេអាត់ស៊ូយូគីដែលជាអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុននៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងលោកបានពៀវនាវឲ្យកម្ពុជានឹងធានាដល់ការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនយោបាយនិងស៊ីវិលដោយរួមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មាននិងការជួបជុំនិងសមាគមវាខ្ញុំឮសូអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនលោកថ្លែងបែបនេះគឺជាភាសាទុនការទូតក៏ប៉ុន្តែចំចំណុចដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងលោកសីដោយសារលោកសីបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការចាប់ទាំងពលករដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយបញ្ជូនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះលោកសីយល់ថាតើនិន្នាការនេះវានឹងទៅយ៉ាងម៉េចទៅខាងមុខទៀតតើវាអាចនឹងមានការល្អប្រសើរឡើងទេហើយតើ ចំណាត់ការដែលខាងទូតធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកនោះតើអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវិតនោះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នករីកាហ្នឹងគឺមានដូចជាអង់គ្លេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថ្លែងធ្ងន់ធ្ងរចំចំដែរក៏ប៉ុន្តែថាការគាត់ទៅថ្លែងប៉ុណ្ណឹងតែអាចជួយបន្ធូរស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំមិនឃើញថាមានការបន្ធូរទេលោកម៉ែតគឹមសេងឥឡូវនេះជាពេលដែលយើងទៅជួបប្រទេសណាក៏ដោយណាក៏គេលើកឃើញថាមានចំណុចស្ថានភាពពីធ្ងន់ធ្ងរទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដាក់បន្ទុកដល់ខ្លួនឯងកុំទុកថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនឹងគាត់ដាក់បន្ទុកលើខ្លួនគាត់ទៅវិញទេហើយប្រហែលបន្ទុកលើជាតិទាំងមូលរឿងធំពីរធំគឺទី1រឿងcyber crime ការពាក់ព័ន្ធនឹងថោកបោកនៅឯតាមអនឡាញរឿងនេះគឺជារឿងមួយដ៏ធំដូចជាដំរីមួយដែលគាត់នៅក្នុងព្រៃធំហើយចង់យកស្លឹកឈើមួយមកបាំងដំរីស្ងប់ហ្នឹងណាក្លិនស្អុយនៃដំរីហ្នឹងយកដើមឈើមួយស្លឹកឈើមួយយកមកបិទមិនកើតទេដូចជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថានៅកន្លែងណាក៏ទាត់ចោលដែរមិនមែនជាការគ្រាន់តែជាការជួយដូរមនុស្សបន្តិចបន្តួចទេគ្រាន់តែមានពួកទាំងអស់នោះរហូតដល់ជនរងគ្រោះដែរលោតពីជាន់ទី5ទី6រហូតដល់ស្លាប់ហើយថាមិនមែនទេអានឹងគឺជាចំនួនរវាងអ្នកពលករនិងថកែទេមិនមែនទេអានេះគឺជាការបាត់បិទបាំងការពិតហើយការពិតនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅអីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានការព្រួយបារម្ភណាហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបានណាពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខសន្តិសុខនៅមិនប្រាំតែប្រទេសកម្ពុជាទេសន្តិសុខនៅសកលទាំងមូលណាប្រទេសណាក៏មានជនរងគ្រោះហើយគេឃើញព័ត៌មានច្បាស់លាស់គឺថាមានការចាប់ចងមានការនៅកាស៊ីណូទាំងអស់នេះរហូតមានជនរងគ្រោះរហូតដល់100,000នាក់ជាការសម្ពុតណារហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់លីយ៉ុងផាត់រឿងទី2ដែលជារឿងសំខាន់មួយទៀតណាគឺ transnational repression គឺការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យរហូតទៅដល់បញ្ជូនពលករម្នាក់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគំរាមកំហែងទៅដល់ខ្នាក្រៅប្រទេសបញ្ជូនឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះរឿងទីសំខាន់នេះគឺជារឿងដែលអន្តរជាតិគេទទួលយកអត់បានទេ
លោកសីនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានដាក់ចេញនៅដូចថាគោលការណ៍ចំនួន10ចំណុចដែលនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យបានមានភាពប្រសើរលោកសីប្រាប់ពាក្យថា Better Cambodia គឺឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នលោកសីអាចបញ្ជាក់បានមួយចំណុចឬក៏ពីរចំណុចថាក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យបានឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុចចុងក្រោយលោកសីបាននិយាយអំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែន transnational repression នឹងជាដើមនោះតើត្រូវធ្វើកិច្ចការនឹងដោយរបៀបណាដែរបាទ
កិច្ចការនេះជាការសំខាន់យើងធ្វើដោយរបៀបណាណាអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវចាប់ដៅពីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៃពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានមានន័យថាអ្នកព័ត៌មានអ្នកធ្វើការព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលណាស់ឡើងឡាក់ហ្នឹងអ្នកនយោបាយក្តីអ្នកជាសកម្មជនក្តីត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនអ្នកទី1អញ្ចឹងយើងធ្វើដោយរបៀបណា
អ្នកណាជួយធានាថាកិច្ចការនឹងឲ្យបាននិយាយឲ្យបានតើខាងណាដែលជួយតាមមើលទៅ
អញ្ចឹងនៅក្នុងការធានាឲ្យបានគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែតស៊ូបន្តមតិគុំថយអស់សោះយើងអត់ថយទេហើយទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ទៅគាត់ចង់ចាប់ប្រមាណលានអ្នកទៀតគុំថយអស់សោះជាពិសេសខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចាអ្នកទី1ចឹងហើយបានជាសកម្មភាពនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនថយទេហើយយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងមតិរបស់ខ្លួនពីព្រោះគោលការណ៍នៃការបញ្ចេញមតិនេះគឺជាគោលការណ៍ចម្បងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះសេរីភាពនៃពលរដ្ឋរឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវយើងនឹងធ្វើបានហើយគឺការចូលរួមនៃពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការបំពេញតាមដាននៅឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានចេញច េញមកឧទាហរណ៍អ្វីដែលយើងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងតស៊ូមតិរហូតនឹងណាគឺការបោះឆ្នោត27 28ខាងមុខនេះអញ្ចឹងលោកវិទិតមន្តប្រពន្ធក៏បានប្រាប់យើងដែរយើងដឹងហើយថាការដំណាក់ការនៃការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមមិនមែននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងណាមិនមែននៅពេលដែលឃោសនាពីអាទិត្យឬ3អាទិត្យហ្នឹងណាគឺចាប់ផ្ដើមថ្ងៃហ្នឹងតើតើទី1ពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទេទទួលយកបានព័ត៌មានទេទី2អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេឥឡូវយើងមើលមើលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់កែរហូតកែច្បាប់រហូតដល់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតអ្នកណាមិនបានបោះឆ្នោតពីមុនទេណាអ្នកនឹងមិនអាចមកធ្វើជាបេក្ខភាពអានេះគឺជាការគាត់ស្រេចតែគាត់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដងមូលអត់ត្រឹមអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងទោះបីយើងជាពលរដ្ឋទោះបីយើងជាបេក្ខភាពនឹងខ្លាយទៅជាបេក្ខភាពក្នុងការបោះឆ្នោតទៅមុខហើយនឹងបានទទួលឥឡូវជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងប្រសាអីហើយនៅតែមានការគម្រាមកំហែងតាមវិធីណាក៏ដោយរបៀបណាក៏ដោយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយព័ត៌មាននឹងយើងយកមកដើម្បីអីអ្វីជាការពិតបង្ហាញឲ្យទៅដល់ប្រទេសដែលហត្ថលេខីចុងក្រោយប្រទេសហត្ថលេខីនឹងទៅមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះប្រទេសដែលហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺមិនជាអ្នកដែលផ្ដល់ទីផ្សារឲ្យផលិតផលកសិកម្មក្តីផលិតផលអីផ្សេងទៅទៀតទីផ្សារនឹងបានមកពីណាតើបានមកពីប្រទេសដែលមានជាអ្នកហត្ថលេខីយើងមិនមែនឲ្យបញ្ចប់ទីផ្សារទេប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយប្រយ័ត្នប្រទេសអ្នកទាំងអស់នោះគេមើលឃើញថាវាជ្រុលពេកគេបិទទៅនឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវណា
ខាងអាយកៈរីទូតរបស់កម្ពុជាប្រចាំស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃនៅកម្ពុជានៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏បានថ្លែងសន្យាថាជាច្រើនចំណុចផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញគឺ10ចំណុចតទៅនឹងការរកឃើញរបស់ក្រុមរបស់លោកមុតបនដែលជាអ្នកអធិការពិសេសរបស់អង្គការសហជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមលើកហ្នឹងគឺលោកអគ្គរដ្ឋទូតលោកបានឆ្លើយតបវិញចំពោះផែនការ10ចំណុចដែលលោកមុនតបនបានលើកឡើងហ្នឹងលោកប្រាពាខាងលោកអគ្គរដ្ឋទូតលោកបានប្រាពាថាគឺมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការចម្រើនពិតប្រាកដដែលមាននៅលើមូលដ្ឋាននោះទីដោយมันមើលទៅដល់ឃើញទៅដល់ផ្នែកដូចជាកំណែតម្រង់ខាងច្បាប់កំណែតម្រង់ខាងស្ថាប័នហើយនិងវិធានការប្រឆាំងអកតកម្មហើយក៏ដូចជាសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនសិទ្ធិជនជាដើមជាដើមដូច្នេះយើងមើលការបង្ហាញចំហនឹងដូចជាម្នាក់និយាយថានេះជាបញ្ហាម្នាក់នេះថាអត់មានជាបញ្ហាទេគឺបានធ្វើហើយអញ្ចឹងដូចជាមិនមានចំណុចណាដែលអាចនឹងគៀកគ្នាថាលើខ្វះបន្តិចលើបន្តិចនឹងអាចសម្រួលគ្នាយ៉ាងម៉េចបានដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំសួរម្ដងទៀតចាប់ពីក្តីសង្ឃឹមដែលឃើញចំហឬខុសគ្នាហើយលោកសេនិយាយមកដូចជាឃើញបញ្ហាមួយមកខាងនិយាយមកជាល្អដោយផ្ការីកអញ្ចឹងតើអាចពេលណាឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតែពីគីទាំងពីរហ្នឹងអាចរកឃើញចំណុចរួមដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលជាកង្វល់ជាការពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបាន
ខ្ញុំចង់លើកហ្នឹងលោកបានជិបសេងយកចំណុចហ្នឹងល្អមែនទែនពីព្រោះតាំងពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនចន្ទថុលគាត់បានឆ្លើយនៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីណាគាត់ថាយើងត្រូវបើកទំព័រថ្មីណាយើងចង់បើកទំព័រថ្មីណាទំព័រថ្មីមានន័យថាម៉េចយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយគ្នាជជែកគ្នានៅឯប្រទេសជាតិយើងណាប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងត្រូវឲ្យពួកយើងចូលហើយអាស៊ីសេរីត្រូវឲ្យ VOA នៅដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងដឹងថា VOA ក៏មានកម្រិតតែគេដូចជាទ្វារនឹងគេបើកគេបិទអីស្រេចតែចិត្តគេតែពេលយើងមិនមែនជាយរឿងនឹងយើងចង់និយាយទៅដល់មូលដ្ឋាននឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរទៅថាតើបាត់ដីឆ្លីទំហំនៃការបាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើទំហំហ្នឹងតើយើងយកមកប្រឌិតខ្លួនឯងបានទេវាអត់បានតើពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើជាយុវជននៅប្រទេសថៃជាង2លានអ្នកហ្នឹងហេតុអីបានគាត់ទៅគាត់ទៅជាទេសចរគាត់ទៅជាដើម្បីរកការងារមួយដល់ពិតប្រាកដឲ្យបាន មែនទេគាត់ទៅដោយសារគាត់អស់អាលីងទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ហើយយើងមើលបំណុលនៃពលរដ្ឋធំណាស់មិនអាចយើងមានឯកសារយើងស្គាល់យើងយល់មើលរបាយការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីនៅឯណេធនីគារជាតិអីអីធនីគារពិភពលោកអីយើងមើលទាំងអស់ហើយយើងមើលចុងក្រោយនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងនៅឯទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអញ្ចឹងឲ្យយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅតើមើលនៅកន្លែងដោះស្រាយបញ្ហាយើងទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំចាំទៅត្រឡប់វិញតែបីជជែកគ្នាទេ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមួយសុខាដែលឆ្លៀតចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ចលនារបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាគេថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចំណុចដែលអាចនឹងធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាបានជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកមៃកេសិនជម្រាបលាចា The Voice of America
កាលពីពេលថ្មីៗនេះកាសែតមុងកាបេបានចុះផ្សាយព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតមួយដែលរកឃើញថាអង្គរ Plywood មានម្ចាស់គ្រប់គ្រងជាជនជាតិខ្មែរឈ្មោះជាពៅនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ឈ្មោះលូឈូចាងបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ព្រៃរំលោភច្បាប់កម្ពុជាកាសែតដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏លេចធ្លោក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាវៀតណាមនិងចិនជាដើមលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មាន Mongkabe រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើដ៏លេចធ្លោមួយនៅកម្ពុជាបាននាំចេញឈើកម្រទៅប្រទេសវៀតណាមនិងចិនដោយខុសច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Mongkabe កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ត្រូវបានរកឃើញថាបានកាប់ឈើពីតំបន់កាពីផ្សេងៗដោយបំពានច្បាប់តែមិនទទួលរងការអនុវត្តច្បាប់ណាមួយដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាកាសែត Mongkabe ដែលបានចំណាយពេលស៊ើបអង្កេតរឿងនេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2011ដោយលោកជាពៅនិងលូជូឆាងដែលមានប្រវត្តិនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឈើលោកឆាងធ្លាប់ដឹកនាំសមាគមឧស្សាហកម្មឈើកម្ពុជាហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើកាពីកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូនពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023បង្ហាញថាអង្គរ Plywood បាននាំចេញឈើប្រណិតថ្នាក់ទី1ដូចជាស្រឡៅផ្ចឹកសុក្រំឆ្លិកនិងកកោះជាដើមក្នុងបរិមាណច្រើនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីហុងកុងតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមហើយពាណិជ្ជកម្មនេះបម្រើទីផ្សារគ្រឿងសង្ហារឹមប្រណិតជាចម្បងដែលការនាំចេញជាច្រើនមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះបើតាមកាសែត Mongkabe ដដែលរបាយការណ៍របស់កាសែត Mongkabe បានរកឃើញទៀតថាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងការជួលកម្មករក្នុងស្រុកឬនាំយកកម្លាំងពលកម្មមកពីខេត្តផ្សេងៗខណៈដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងព្រៃកាពី VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកជូប៉ារីតែលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរលោកខ្វៃអតិតឆាលោកខ្វៃអតិតឆាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ចំណែកលោកកៅអូម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើដាក់ទូរស័ព្ទចុះពេលអ្នកសារព័ត៌មានណែនាំខ្លួនថាមកពី VOA VOA ក៏បានព្យាយាមទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទទាំងនោះមិនមានក្នុងប្រព័ន្ធចំណែកអ៊ីមែលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែល VOA ផ្ញើទៅមិនមានការឆ្លើយតបកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធសំណើសុំពន្យាអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដោយសារតែប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់និងពាក់ព័ន្ធប្រភេទសត្វជិតផុតពូជលោកហេងកំហុងប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវ តែធ្វើគឺទី1ពិនិត្យមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបន្តទៅទៀតថាតើក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានការលួចនាំចេញឬក៏បន្តការនាំចេញខុសនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដែរទេយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភដែលកន្លងទៅយើងរកឃើញថាការនាំចេញឈើឬក៏ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងនៅតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប
់បើតាមលោកហេងកំហុងប្រសិនបើសកម្មភាពទាំងនោះនៅតែបន្តកើតមាននោះនិរន្តរភាពនៃតំបន់ការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនមានទៀតឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជារបស់លោកហេងកំហុងស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood សម្រាប់ការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញឈើក្រៅប្រទេសពួកគេលើកឡើងថាសត្វព្រៃជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃឈើដែលក្រុមហ៊ុនកាប់និងដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសអាចត្រូវបានរកឃើញតែនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកគឹមហុងថ្លែងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត2.5 លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញនៅដើមឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រមគម្រងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA The Voice
of America VOA មនុស្សមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការនិយាយនៅតែអាចកម្រើកបំពង់សំឡេងរបស់ពួកគេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការបំលែងចលនាសាច់ដុំទាំងនេះទៅជាការនិយាយដែលអាចស្ដាប់បានអ្នកស្រីជីញ៉ាដូឡុតជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Lock On ហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិស្វករនៅសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California ទីក្រុង Los Angeles កំពុងអភិវឌ្ឍឧបករណ៍នេះដើម្បីចាប់ចរន្តដែលបង្កើតដោយការរំញ័រសាច់ដុំបំពង់សំឡេងឧបករណ៍មួយនេះមានរាងដូចបង់បិទដំបៅតូចមួយដែលអាចចាប់ចរន្តដែលបង្កើតដោយការរំញ័រសាច់ដុំរបស់បំពង់សំឡេងអ្នកស្រាវជ្រាវលោកស៊ីយ៉ាន់ឆេកំពុងប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីបំលែងសញ្ញាទាំងនោះទៅជាសំឡេងនិយាយលោកនិយាយថាThat electric
signal will be fed into ចរន្តនោះនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅផ្នែកលើកដាក់ឬបញ្ចេញសំឡេងហើយផ្នែកនោះនឹងបន្លឺសំឡេងឡើងដូច្នេះដំណើរការទាំងនេះគឺដើម្បីជួយអ្នកនិយាយបានដោយមិនប្រើបំពង់សំឡេង
ភ្នាក់មេដែកមេកានិកដែលបំលែងការរំញ័រសាច់ដុំបំពង់សំឡេងទៅជាចរន្តគឺទន់និងមានភាពយឺតដូច្នេះវាអាចពាក់ដោយមានផាសុកភាពអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកនាងជិនស៊ូនិយាយថាពួកគេបានលាយបញ្ចូលគ្នានៅភាលិតណាណូម៉ាញេទិកជាមួយសារធាតុប៉ូលីមែរទន់ឲ្យបង្កើតវាជារូបរាងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាកាត់ក្រដាសបែបប្រពៃណីរបស់ជប៉ុនអ្នកនាងនិយាយថាWe made the MC layer
on with kirigami pattern. យើងបង្កើតស្រទាប់ដោយប្រើគំរូកាត់ក្រដាស kirigami ដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែទន់
។អ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងបង្វឹកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឲ្យចាប់យករំញ័របំពង់សំឡេងរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នា។លោកជុនឈិនដឹកនាំគម្រោងនេះនៅសាលាវិស្វកម្មសាមញាលីនៃសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California ទីក្រុង Los Angeles.Your
muscle vibration could be too ការរំញ័រសាច់ដុំរបស់អ្នកគឺខុសគ្នាយើងបានបង្វឹកឧបករណ៍មុននឹងអាចប្រើវាបានហើយយើងនឹងវិភាគចរន្តទាំងនោះដើម្បីបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យពាក្យផ្ទាល់ខ្លួន
ឆ្នៃឡើងដើម្បីជួយមនុស្សដែលមានបញ្ហានិយាយនិងការសន្ទនាលោកឈិននិយាយថាលោកក្រុងនឹងសាកល្បងឧបករណ៍នេះក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកដែលមានរយៈពេល3ម៉ោងហើយពេលខ្លះសំឡេងរបស់លោកចុះខ្សោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.